ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Анкабут сүресінің 31-ші және 32-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валамма жаат русулуна Ибрахима биль-бушра калу инна мухлику ахли хазихил-кария. إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
Елшілеріміз Ибраһим ғалейхиссаламға сүйіншімен келген сәтте осы халқы залым болған кентті рас жоқ етеміз десті. Ибраһим ғалейхиссалам, әрине онда лұтта бар деді. Елшілер, ол жерде кімнің болғанын жақсы білеміз. Кейін қалушылардан болатын қатынынан басқа, өзінде үй ішінде әлбетте құтқарамыз деді. Алдыңғы бағдарламада лұт қауымының бейбастақ, бұзық халық болғанын айттық. Олар хазреттің хисынды сөздеріне мән берудің орнына оны келекетіп, өтірікші деп айыптады. Бірақ Хазрет Лут бұзық халықтың қысымдары мен қоқан-лоққыларының алдында керішегін бей, тыйым салынғаннан халықты жерендіруден қол үзбей, Құдайдан оны бұзақы халықтың алдында жеңіске жеткізуді сұрады. Осы аяттар былай дейді. Құдай періштелерді Хазрет Ибраһимның хам қартайған шағында перзент сүйетіндігінен, хам оны Лут қауымына азаптың түсірілетіндігінен хабардар ету үшін Ибраһимға жіберді. Себебі Хазрет Лут сол аймақтағы оның уағызшы пайғамбары болды. Құдай Хазреттің күнәһарларды жазалауды сұраған дұғасын орындады. Құран былай дейді. Хазрет Ибраһим илахи азаптың түсірілетіндігі туралы хабарды естіп, сол қалада өмір сүретін Хазрет Луттың тағдырына алаңдады. Бірақ періштелер илахи сүннет бойынша құрғақ пен дымқылды бірге өртемейміз, тек күнәһарлар ғана жазаға ұшырайды деді. Тіпті мүміндердің қатарынан шығып кәпірлердің тобына қосылған Луттың жұбайы да Алланың осы заңынан тысқары болған жоқ. Ол пайғамбардың үйінде өмір сүргенімен құтылғандардың қатарында болмады. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи періштелер жаратылыс жүйесінің қызметшілері. Олар хам сүйіншілеу мен илахи мейірімге жауапты, хам илахи жаза мен ашу ызаға да жауапты. Жыныстық қажеттілікті қанағаттандыруда түзу жолдан ауытқу өзі мен отбасына қоғамға жасалған зұлымдық саналады. Егер зұлымдық қоғамда кең етек жайса, сол қоғамның адамдары жойылуға шақ қалады. Жұбай мен перзенттер жолды таңдауда азат. Луттың жұбайы кәпірлердің жолын таңдады, бірақ перзенттері әкесінің жолымен жүрді.
وآل محمد اللهم
Ankabut suresinin 33, 34 және 35 аяттары.
وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Елшілеріміз Лот ғалейхиссаламға келген сәтте олардың салдарынан қынжылып көңілі тарайды. Олар «Қорықпа да, кейіме». Сөз жоқ, кейін қалушылардан болатын жұбайынан басқа өзінді де перзенттерінді де құтқарамыз деді. Бұл кенттің халқына бұзықтықтарына байланысты көктен пәле жаудырамыз. Расында ойлаған елге одан ашық өнеге қалдырдық. Құранның басқа аяттарынан Хазрет Луттың Құдайдың періштелерін танымағаны белгілі болды. Себебі олар сұлу жас жігіттер бейнесінде көрінген болатын. Сол себепті Хазрет қонақтары лас, бұзық адамдардың зорлығына ұшырайды деп алаңдады. Содан қайғыға салынып меймандарының құрметін қалай сақтаймын деп ойлады. Бірақ періштелер өздерін таныстырып, бұзақлардың қолдарынан оларға жетпейтіндігіне Хазретті сендірді. Себебі ол күнәһар қауым жақында олардан тіпті белгі де қалмайтындай, тек қираған үйлерінен басқа ештеңе қалмайтындай жазаға ұшырайтын болды. Осы аяттарға сәйкес сол қоғамда күнә жасауды қуаттап, соны кеңейту белгілі бір адамдар үшін ғана емес, сонымен қатар қоғамның барлығын Құдайдың қаһарына душар ететін қатерлі іс болды. Құранның келесі бір аяттарына сәйкес алдымен сол қауым тұрып жатқан жерді жермен жексен еткен зілзала келді. Содан кейін олардың үстіне тастан жаңбыр жауып, барлық нәрсе мен барлық адам тас пен топырақтың астында қалды. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер қоғам бұзақы болса, бұзақылық оның барлық бағандарын әсер етеді. Ондай жағдайда тіпті пәк отбасы да өз үйлерінде қауіпсіздікке ие болмайды. Мейманның қауіпсіздік кеңістігін сақтау үй иесінің мойнында. Мейманның құрметі қалайда сақталу керек. Мүмін діни намысқа ие. Қай жерде қатер мен бұрмалаушылық, бұзықтықты байқаса, құрметсіздіктер мен пәксіздіктердің жанына мән бермей өтіп кетудің орнына реакция білдіру керек. Отбасылық байланыстар мен жақсы адамдармен туыстық адамның осы дүние мен ақыретте құтылуының жалғыз фактор емес. Хазрет Луттың әйелінің орны тамық болса, Перғауынның әйелі жұмақтан орын алды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ул-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار
وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا. قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن، قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان. زماني ما وانيت ولا حابيت في كل تفاني، قد بينت بما كلفت بخير بياني. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا.
ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب من معنى يا أكرم الثقلين، يا كنز الورى، يا أكرم الثقلين. جد لي بجودك، جد لي بجودك، جد لي بجودك، واكفني برضاك.
İran'a sapar.
Allah'ın adımen bastayımız armıstar kürmetli radio ser qawım. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızğa ısınamız. İran'ın солтүстік шығысында орналасқан Семнан облысымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламада Шахрут ауданына сапар шегіп, оның табиғи және тарихи тартымдылықтарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шахрут ауданы Семнан облысының шығысында орналасқан. Ол шамамен 51 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Осы ауданның орталығы Шахрут қаласы, теңіз деңгейінен 1380 метр биіктікте орналасқан. Бұл қала Семнан облысының ең үлкен әрі тұрғыны көп қаласы. Шахрут көне атауы зарастырлардың қасиетті кітабы, яғни Авестата аталғанға ұқсайды. Шахрут қаласының іргетасы Шахрут атты үлкен өзеннің жағасында салынған. осы өзенге байланысты аймақты Шахрут деп атаған. Шахруттан шамамен 8-9 мың жыл бұрынғы заманға тиесілі Шақпақтас төбесінен алынған құнды тарихи ескерткіштер бұл аймақ халқының ежелгі мәдениет пен өркениетке ие екендігін көрсетеді. Шахрут ерекше географиялық жағдайы Альборз таулы сілемі мен шөлді аймақтардың ортасында орналасқанына байланысты сауда керуендер үшін сенімді жол болып саналған. Басқа сөзбен айтқанда, Хорасан, Техран, Мазандайран мен Иранның орталық облыстарының ежелгі негізге тоғысқан жері болған.
Шахрут Қажар заманында Иранның маңызды сауда полюсі болып саналған. Хиджра қамары жыл санағы бойынша 1238 жылы британиялық саяхатшы мен саудагер Джейс Билли Фризер Шахрутты абаттандырылған қала деп сипаттап, Шахрут базары өмірдің қажеттіліктерін жан-жақты қамтамасыз етеді. Бұл қалада тауардың кез келген түрі табылады. Шахрутта миуалы бақтар мен егіз алқаптары бар. Қаланың айналасында тұрғыны көп ауылдар бар деген. Альберт Хатум Шиндлерде өзінің Хорасан сапарнамасы атты еңбегінде Шахрут қаласының күнне күнге абаттандырылып, базарындағы сауданың біртіндеп қыза түскендігі жайында сөз қозғап, бақтар қаланы жасыл белдікте қоршап тұр. Қай жаққа қарасақ та жап-жасыл, жанға жайлы бақтарды көрдік деп жазған. Шахрут ерекше жағдайына байланысты әсіресе қаджарлар заманда әртүрлі саяхатшылардың назарына іліккен. Тіпті осы замандағы сапарнамаларда Шахрут халқының өмір сүру тәсілі жайлы нақты деректер келтірілген. Бұл мәліметтер этнография, тарих пен экономика тұрғысынан өте маңызды. Олар қаджар дәуіріндегі Шахруттың бейнесін жақсы бейнелеп береді.
Шахрут ауданының ең маңызды артықшылықтарының бірі ондағы әралуан климат. Шөлді аймақпен жапсарлас жатқан ауданның оңтүстік бөлігінде ауа райы салыстырмалы түрде ыстық әрі құрғақ. Шахрут ауданының орталық және шығыс бөлігінде ауа райы қоңыржай, ал солтүстігіндегі таулы аймақтарда ауа райы салыстырмалы түрде суық әрі құрғақ. Осы себепті бұл ауданда өндірілетін жеміс-жидектің түрі көп. Бұл ауданның әртүрлі аймақтарында алма, жүзім, құрма мен пісте өсімі өндіруге барлық мүмкіндіктер жасалған. Аудандағы жылдық орташа температура 14 градус, жылдық орташа жауын-шашын мөлшері 180 мм. Шахрут шөлді ауданмен жапсарлас орналасуына байланысты, онда тұрақты өзендер жоқ. Бұл ауданда тек мезгілді өзендер ағады. Жер бетіндегі сулардың тапшылығы халықты егін шаруашылығымен айналысу үшін құдық пен жер асты су құбырларын қазуға мәжбүрледі. Шахрут экономикасы егін шаруашылығы өнімдеріне негізделген. Шахрут ауыл шаруашылығы тұрғысынан ерекше жағдайға ие. Оның егіс алқаптары мен бақтарында жеміс-жидектердің алуан түрі, тағамдық шөптер, көкөністер мен өндірістік өсімдіктер өндіріледі. Шахрут ауыл шаруашылығы өнімдер тұрғысынан Семнан облысы бойынша бірінші орында тұр. Жүзім мен абрикос Шахруттың ең маңызды өнімдері ретінде Иранда ерекше танымал. Шахруттағы абрикос өндіру көлемі Иран бойынша 10% құрайды. Бұл абрикос ел ішінде тұтынылуымен қоса, кептірілген күйде шетелдерге экспортталады.
Шахрут артықшылықтарының тағы бірі оның ерекше географиялық жағдайына байланысты пайдалы қазбалардың алуан түріне ие болуы. Бүгінде Шахрут ауданында бірнеше кен орны жұмыс істеп тұр. Оның ең маңыздысы көмір кен орны. Шахруттың басқа да маңызды кен орындары ретінде хромит, мыс, әктас, алебастр, декоративтік тастар өндіретін кен орындарды атауға болады. Бұл ауданда көрнекті ғалымдар, мистиктер мен дінбасылар атап айтқанда марқұм Аятолла Қажы Мола Әлли мен марқұм Аятолла Қажы Сейет Махмуд Шахруди және танымал мистиктер Шейх Әбіл Хасан Харақани мен Баязит Бистами өмір сүрген. Шахрутта оның терең тарихына байланысты көптеген тарихи ескерткіштер мен ғимараттар, мешіттер, текиелер, хусейниелер, кесенелер, мұнаралар, қамалдар, су қоймалары, керуен сарайлар, моншалар мен базарлар бар. Мұның бәрі оларды тудырушылардың ұдайы динамикалық талпыныстар мен осы жерде біртіндеп қалыптасқан әртүрлі өнер түрлерінің, соның ішінде ислам дәуіріндегі сәулет өнерінің қалыптасуына жағдай жасаған өркениетті көрсетеді.
Ардақты ағайын, Шахрут ауданында көп деген тарихи төбелер бар. Олардың ең маңызды шақпақтас төбелері. Олар Шахруттың солтүстігінен 8 шақырым жерде орналасқан. 1971-1975 жылдар аралығында бұл төбелер жапандық профессор Масуданың жетекшілігіндегі археологтар тобы тарапынан зерттелді. Қазба жұмыстары барысында екі төбеден табылған ескерткіштердің ислам дәуіріне тиесілі екендігі, ал басқа екі төбеден табылған заттар қыш заттар жасалғанға дейінгі дәуірлерге тиесілі екендігі анықталды. Бұл төбелерде адамзат баласының қыштан зат жасаған дәуірге дейінгі өсу жолын көруге болады. Шақпақтас төбесінен тастан жасалған бұйымдар мен аңшылыққа арналған қайралған тастар мен балшықтан жасалған мүсіндер табылды. Олардың үлгілерінен Шахрут мұражайынан көруге болады. Шахруттың оңтүстік шығысынан 10 шақырым жерде орналасқан Хуриян төбесінің археологиялық аймағы Шахруттың құнды тарихи аймақтарының бірі. Бұл аймақта біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта өмір сүрген адамдардың қалдықтары мен қолданған заттары табылды. Олардың бір бөлігі Шахрут мұражайында сақтаулы. Жалпы алғанда соңғы жылдарда мәдени мұра мамандары тарапынан Шақпақтас пен Хуриян төбелері сондай-ақ Шахрут қаласы биіктіктерінде жүргізілген зерттеулер барысында табылған ескерткіштер Шахруттың бетінен уақыт шаңын сыпырып, оның ежелгі тарихын таныстыруды басты рөл атқарады.
Шахруттың айналасында көптеген мазарлар мен кесенелер бар. Архитектуралық құрылысы тұрғысынан мәдени мұралардың қатарына жататын бұл кесенелер, ұлы тұлғалар, ғалымдар мен мистиктердің жерленген жерлері. Сондықтан мәдениет пен дін тұрғысынан өте маңызды. Соның ішінде Шейх Хасан Джури мен Шейх Әбіл Хасан Харақаниді атауға болады. Шейх Хасан Джуридің кесенесі Шахруттан 150 шақырым жерде орналасқан. 12 метрлік бір бөлмемен оның үстіне салынған шеңбер пішіндегі күмбезден тұратын бұл кесене Джур қаласының солтүстік бөлігінде орналасқан. Ол піспеген кірпіштен салынған, онда ешбір безендірудің белгісі жоқ. Шейх Хасан Джури Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда өмір сүрген саяси діни жетекшілердің бірі. Шейх Халифе шәкірттерінің бірі әрі Сарбедаран көтерілісші жетекшілерінің бірі болған. Ол Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 745 жылы маңғолдармен соғыста қаза тапқан. Ол ақыл мен танымда үздік болған. Айта кетерлік жайт, Шейх Хасан Джури кесенесінің айналасында Джур қаласының қалдықтары бар. Қамалдар, мұнаралар мен дуалдардың қалдықтары шамамен 800 жылдық тарихы бар бұл қаланың бұрынғы салтанатын паш етеді.
Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырда өмір сүрген танымал мистик Шейх Әбіл Хасан Хараханидің кесенесі де Шахрут қаласынан 24 шақырым жерде Харахан ауданында орналасқан. Бұл кесенеге жақын жерде мешіт болған. Кейбір тарихшылардың жазуы бойынша бұл мешітте әдемі сырлы кірпіштермен безендірілген конус пішінді күмбез болған. Бүгінде мешіт пен күмбезден тек михраб қалған. Михраб өте әдемі алебастр жапсырмалармен көмкерілген. Соңғы жылдары аталмыш михрабтың айналасына мешіт салынды. Қазір ол Шейх Әбіл Хасан Қараханидің зиярат етуге келген адамдардың ғибадат ететін орында айналған.
Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты бүгінгі әңгімені келесі бағдарламада жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.